Ne yeter yan teatiri var adı gurun ediyar. Min fikrimşi ol valti geçmeyen gımmatlıklar var adı beyan ediyar. Şunun için onu dürlü yurtlarda ekspertler uşuların tapıp tercüme düşünecek oluyorlar. Mümkün Anna Sultan Kekilova geçen asırım mümkün yeketek feminist şahırıdır. Ol şu dövürde aktual devam edip geliyen şumlaşan meteleri kaldırıyar. Medeniyetimizde yüreklerimizde urnuşan ayal gıyların diskriminasiyası, dinsizliği, adaletsizliği var adı gurun ediyor.
Aynı bat. Herkı nesillerin Kekilova'nın göreşi vavatını esası bilmeli zatları nemeler. Şahir'in edebi mirasının ve göreşinin sonkı nesillere has giyinden el yeterli olma için yurt taşını nemedip borur. Progress Fondu'nun bu meselede göz önünü tutan işleri var mı?
Anna Sultan Kekilova'nın dörücülüğünü erkin adamın psikolojisi özbaştak pikirlenme söz ve pikir adatlı yer temalar üns merkezine yerleştiriliyor. Anna Sultan Kekilova ruh hasahana da tusu olup da hem özünü erkin alıp baya. İnsan erkinliği bu psikolojiki yağdaydığını öne sürüyor. Ne Anna Sultan Kekilova ideologiya barada yazman, rejim barada yazman, ahli umumi qimmatliklar, fikrler, duyğular, itleklar barada beyan eden erkin öz başdak fikirlenmeyenin şahiri deyip fikir edyen, onun dörüzcülüğü, koşuları, sadı, dil, şumur filosofiki fikirler bilen öz bolşuluğu bilen tapa autonomiyar, bunu hükman yaş adamlara yetirip durmalı, yetirmeli. İlki bilen yurdun içinde öğreniş, barlıq, analiz işlerinin alıp barılmağı zerur olup duruyor. Bu gayra oylmasız iş olup duruyor. Sebep ümkü nesil yitip bariyar, olurdu malumat az olsa da bar. Şu pursatları gidirmek halkın hakıydasına tarih için yerini doldurup olmacak itki. Yurdun daşında bir neçe il bəhvitli iş edip olurdu. Sizin sorunuzu cevap yapmaysam. Onun dörücülüğünü öğrencek, analiz edecek adamların önü çıkmalı, şeyle proyektlerinin hüdürlenmeyi gerek. Biz şeyle teklif açık yönü gıynansak da entekbide şeyle teklif bilen çıkan adam yok.
Aynı var. Son 10 yıllıklarda yüzlerce Türkmen gayri daşar yurtlara çıktı, okudu, işlemeye, yaşamaya gali. Olar Anna Sultan Kekilova'nın yetip bilmedik vaktini ansatlık gülen eyvallular. Bu hili mümkünçülüklerin hasken gayri yerine el yeterli bolma için. Eyde kalanlar bilen daşar yurtlara çıkanların arasında ne hili hizmettaşlık grup olar? Şeyle mümkünçülük var mı?
O, katil. Gowy sorow, men pikirimçe mümkinçilikler erbetde bar. Esasan daşar yurtlara çıkanda, gıyız bolsun, ayal bolsun, erkek bolsun, yönü bizde bir esası mesele var. O arada biz keyin söhbet açmalı, pikir alışmalı. Men onu ruhu gariplik ve fantaziyanın garipliği deyip adlandırıyan, bu ayal ve erkek adamlarımızda mahsus psikolojik yağdaylar. Esas sebepler şu daşar yurda çıkanların arasında ayal gıydılan, ayarlan, erkeklen tapavdu yok. Ağzalalık, biri-birine bulun anamsızlık. Kehalatlarda göze dürtülüp doğru vatanımıza olun bu son şişem katıp pes derecede. Gıynansak da daşına çıkanların arasında iyi giderli, manili, bilelikte iş alıp barcak adamlar ağırlık ediyor. İslek düşünce olan yerine kendi adet oluyor Yoşan ağa. Yani şu mesele menne şeyle bir taslama ideyesi vardı. Yaş adamlarımız okucular için erkin fikirlenen yaş adamın kitapkanası yani proyekti başlamak. Aydalı 5-10 sani gumanist, insan erkinliğini öne sürüyen Türkmen sanlı yazıcıların işini saylap çap etmek yani proyekt. Bunun içine hem Anna Sultan Kekilova'nın dörücülüğü hükman girerdi. Elbette buna vaat gerek yönü bizim ilatımız şu daşına çıkan Esas Hanım daşına çıkan adamlar ehlizade siyasatlaştırıyorlar. Onuk meselem dil meselesi olsun ya şağılan kitapları yine başka dillerde çıkarıyorlar diaspora, gazaklar, gırgızlar. Bize gıynansak da şunali siyasatlaştırmak meselesi var ehlizade. Şunun için elbette vakit gerek olur. Yönü neyim çünür Türkmenistan'a seyredendi. Yine başka yurtlar, teyacikler var, gırgızlar var, gazaklar var. Men katı yakıyla gırgızlanan olan işler bilen, diasporalan, onları özlerini has aktif alıp barayalar.
Gepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşiminin Türkmen cemiyetindeki feminizm düşüncesine bağışlanan sahanı dinleyersiniz. Biz bu mesele varada Birleşen Statlarda yaşayan Türkmen analitigi Aynavat Yaylin Baba bilen söhbetde sorluk. Şeyde de biz beyleki ayal gıyları, sultanlı erkekleri bu meselede öz fikirlerini aytmağa ya da yazmağa çağırıyoruz. Aynı vat, havarlardan meal molşiyali 18 Mart'ta Türkmenistan'a eyzecik kıyacağız. 2024 beyazlaşığının cemleyici tapkır geçirili. 2 Mart'ta olsa yılın zenağını atlı beyazlaşığın cemleri cemlenli. Bu beyazlaşıkları ve beyleki resmi davaralar Türkmen hakimiyetlerinin ayal kıyıları bir Milliş galibini salınlığını ya doli salcak kolyanlığını işaret ediyor. Çak çeninizi yani prognozunuzu paylaşsanız. Sizinçe bu talep ya da bu basışın barka güyüşlenmeği İranlı olsiyali ayal gıyırların erkin durmuş işlevlerinin güyüşlenmeğini getirip bilir mi? Ya da bir doğru konservatif erkeklerin sultanına konservatif ayarların peydasına olur mu? Siz bir yerde yani milli eşik meselesindeki bir basış pozisyonuna nehili meseleleri koruyarsanız Türkmen cemiyetçiliği için bir nehili onaysızlıkları döredip bilir.
Türkmenistan'ın ayal gıyırların ağlağı böyle öz yaramadılar. Yani yağdayı var da havarsız olmağına galiba, min pikirimçe. Havarlı olanların hem öz şu aklaması, illüzyo vurmak sisteması var. Türkmenistan'ın yaşama için sen her adalasızlığa çeklendirme, bahana aklamak, illüzyo vurmağı en ne edinmeli. Ya da ona karşı pikirini aydın bilmeli. Aslında ayal gıyırların neyse götürümünün erkin durmuş isleklerinin vardır ne evveli olup galiba bize. O iskeler ne medeni var biz. Bilim almak, kâr edinmek istiyorlar mı ya da esasen kosmetika hizmetlerine, seri işlerine olan istiyorlar mı? Şu an Türkmenistan'ın şekillendirmeler psikolojik derecede adamların dünyasını için aralaştı. Bu benim fikrim. Türkmenistan'la adama katı kıyınlaşıyor. Her cermet nerede hükümetin geriden şekillendirmesi kurtarıp onun hakiki öz fikri başlanıyor. Meselimle şu milli eşiğini belak geçtiniz. Meselim milli eşiğini ofise dress kodu övürmeyin. Hiç hilmi mesele değerliğini aydayan adamlar var. Olur mu bu sonyar? Ofiste türlü milletler işleyenler var adı ya da maddi taydan pes yağdaylı dinanlığın vardığı arada olur hiç öyle alada bildirmeyerler. Şunun için şu bizde konservatif ayarlar hem de erkekler var. Dini erkekler der. Olur öz istilerini açık beyan ediyorlar. Yani arada dımyan durmuşunu tomoş ediyen sessiz ulu katlık var. Mesela yaşlan neyemi itleyenler var adı bizde bir cehen barlığı yok. Kırgızistan'da, Kazakistan'da bir neşe bağırlıklar geçirilen, sosyologik bağırlıklar geçiriliyor. Şunun için bu bağırda var anıklığa da etmek kıyın. Ben fikrimçe dine şu çeklendirmelerin sanavi yıl yılın ulu geliyor. Adamlar ona çıdamlık bilir geliyor. Şunun için bir daha da alıp yine şu sabır kâsasını doldurur demek katı kıyın. Adamlar uyumlaşıp cemiyette yaşayacak oluyorlar. Şunun için öz bahanaları, bahanaları var. Bizim şu sağlıkta koyun soruğumuzu mesela hiç şu milli eşiği dress kodu öğürlüğünü bilen hiç hile ne mi deyin hiç hile mesele görüyorsun okşa yerde. Şunu bu sonyalar bizim milli eşiğimiz gata o dönüyüp. Yani başka düşünceler ya bu ne yaşadat var da havar veriyor cemiyetimizden milli ağırlıkla kısıp çıkarlanı ya da onun zorlukla asimilasyası var adı. Bunu öğrenmeli. Yani şu hiç hile alada yok başka milletle ofisi bulup bileceği şunun hukuklar var adı, haklar var adı.
Aynı vat, vat tapıp gepleşimde katlaşıp fikirlerinizi aydınlığı için köp sağ olun.
Köp sağ olun hoşuna. Sağ olun. Sağ olun.
Hormatlı dinleyiciler, salam, doğun gepleşimizden dediniz. Eğer bu gepleşik kürenin ağırı öz fikir arayışlarınızı, tekliflerinizi verseniz, biz sizden minnettar olurduk.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiğimiz mikrofonu günü Maksat Atayif. Türkmenistan'da 6-19 may aralığında 2 hepte töre hava yağınlı boldu. Käbir sebeplerde yağış dowamlı yağdı. Yerli yaşayıcılar tiz huvlarından ezir çekti. Vaqtal vaqtal güýçli şemal üstü. Şehir infrastrukturalaryna agyrym düştü. Owa yerlerine kırançılık meydanlara agyr ýetki çekti. Transport gatnawy kynlaşdy. Käbir sebeplerde hususy yaşayış çaýlaryna üçöklerden suw geçen fundamentlerden suwsyzan hojalyklar boldy. Şehir yerlerine köp gatly çaýlaryň ýerdeminleriniň yağış suwlarynyň dolan pursatlary boldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary öý goşlary, halı palaslary suwda ýüzüp ýören hojalyklar barada habar berdiler. Hususan Aşgabat şäherine, Ahal we Mar vilayatlaryna yağış dowamly ýagdy. Oby ýerlerine ýollar palçyga bulaşdy. Ýagynly günlerde käbir sebeplerde ene atalar çağalaryny mekdepden alyp galdy. Sosial ulgamlarda Aşgabatdan paýlaşylan videolar we suratlar ygyrly howanyň gerimini belli bir derejede açyp görkezdi. Belent yerden görünüşüne göre köpkatlı jaýlaryň penjiresinden düşürilýän meňzeýän bir videoda asfalt ýolun gyrasyna tas däleje ýuhuny bolup akýan ýagyş suwlary bir zenan maşgalany itekläp alyp gidýär. Sil suwlarynyň güýjüne ýere ýykylan zenan maşgala görünüşinden durulgyda duran iki ýaş ýigit tarapynyň halas edilýär. Beýleki bir sosial media videosuna başga bir zenan maşgala ýolun gyrasyna sil suwlarynyň güýjüne ýere ýykylýar. Ol elindäki papkasyny ýokary göterip papkany öl etmezligi başaryar. Gapdalda duran adamlar yeri yıkılan zinanın dadını yetişip ilk başta onun papkasını, sonra bolsa özünü fil suundan halas ediyerler. Azatlık radyosunun sosyal olgunlarda çap eden videosunu Ahal vilayetinin kake etrafında fil suulorunun akımını, şöyle de bu sebitte kara yolda fil suulorunun yana hayal hareket ediyen bir avtologda düşürülen videonu sinası oluyar. Duvamlı çabgalar hususan yurdun Ahal ve Mar vilayetlerine, şöyle de Aşgabat şehrine hasabalını. Hova malumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 8-10 may aralygyna Bayramaly etrafyna ýagan ýagyşlaryň bu sebitde ygalyň aýlyk kadasyna barabar bolanyny habar berdi. Biraz soňra neşir 14-19 may aralygyna ýurdun tas ähli sebitlerini güýçli ýagyşlaryň hasabalanyny habar berdi. Käbir şäherlerde may aýyna ýagan ýagyş ýurdun hova maglumatlarynyň taryhyna soňky 130 ýylda hasabalanyn ygalyň maksimum aýlyk mesberlerinden hem ýokary boldy. Türkmenistanyň döwlet hiçliginä köpçülüklüğünü habar veriş terişteleri we elektron neşirler adat bolşuyalı çavgaların we fiyatulorunun yol açan neticeleri varada habar vermekten saklanı. Finçlere göre Türkmen hükümetlerinin adattan da sarı huva hadisalarına tebiği betbaçılıklara tayyarlığının yetişigi onsuz hem pes. Bu yağda yurdun Marı ve Levap vilayetlerine 2020 yılın 27 April günü olup geçen betbaçılıklı harasatlı hükümetlerin görküzün gelengsizliği bilen yine bir gerek tasdik olup duy. Yoksa Türkmenistan adamzadın yakin tarihine hasabanın en yoğuz tebiği betbaçılıkların birini 1948 yılın 6 oktyabrına olup geçen ve 110 minnen qoğrak canalın Aşgabat yer titremesini baştan geçirdi. Bu yağdayı göreymeli tebiği betbaçılıkları adattan daşarı yağdaylara tayyarlık meselesini Türkmen devletinin ağını, sününü, onun DNK'sını sindirecek yali. Yönü yurtta her gedek adattan daşarı hova hadisaları olup geçene devlet refleksi esasan maglumatın gödevçülüğünü, tebiği hadisaları varasınak maglumatların sızıp çıkmağının önünü petiklemeye gönüktürlüyer. Yönü maglumatı petiklemeye ederek sihir suğulunun önünü petiklemek halk için amatlı. Hakimiyetler için olsa hem borç hem mertebeyalı olup görünüyer deyip sinçlara ediyer. Aşgabatda filin güýçli akymyna garyp bolup barýan adamlary görkezýän video şekiller türkmen dilli sosial media ulanjylarynyň arasyna käbir sorawlar döretdi. Adamlar öýlerine dören sorawlary videolaryň aşagyny tesbir hökmüne galdyrmakdan çekinmedi.
Hani Bagtyar döwletiň halas ediş gullukları, öl halkynyň milli lider diýilýän Gurbanuly Berdimuhammedow we Prezident Serdar Berdimuhammedow nirede we haçan halkın öňüne çykyp süýet dalçylykda halka kömek ederler. Hani Owansany, Kıtayı, Orsiyeti ýygyderli duýgudaşlyk gülleriýän gahrman arkadaşyň öl halkyny şu agyr gününe bildiren duýgudaşlygy. Ak şäherim Aşgabatda ak gürekli jurnalist, emirler, häkim ýok mu?
Diyen yalı sorular tesbir hükmüne yazıldı. Yöne sosyal medyadan ses çıktı. Devlet televizyonundan ya da hükümet neşirlerinden ses çıkmadı. Devlet televizyonundan her gününe 5 gedek efire verilen vatanı haberler gepleşiginin 5. may sanı yurda gün vatardan çığlı hova akımının aralaşmağı neticesine 6-12 may aralığına yurdun ehli vilayetlerine yağışın yağmana karışlayan onu haber verdi. Hova maglumatının 12-nji maýda efire berilen sany hem 13-nji 19-njy maý aralygyna Demirgazyk güni batırdan çığlyk hova akymynyň aralaşmagy netijesinde ähli vilayetlerde ýene-de ýagyşyň ýagmagyna garaşlyanyny aýtdy. Ýöne ygylyň güýji onuň suw joşmalaryny getirip getirmeligi bilen bagly çaklamalar agdalmady. Üstesine şol habar boldy. Döwlet telewizioniýasy güýçli ýagyşlaryň ýurtda ýol açan oňoýsuz netijelerini, onuň şäher we oba infrastrukturalaryna, ekrançylyga we maldarçylyga ýetiren ziýanlaryny agdalmady. Yaňy hem belleşimi diýýärli hinçler türkmen häkimetleriniň adatdan daşary howa hadiseler bilen bagly ýetişiginiň elmidamy pes bolanyny aýdýarlar. Dünýäniň hiç bir ýerine häkimetler howa hadiseleriniň oýunlaryny gizläp bilmeýär. Sebäbi meselem ýagyş ýagynda adamlar muňa öýlüri şaýat bolýar. Ýagyşyň aşagyna ezilýän adamlar öýlerine baryp telewizor açanlaryny howa maglumatyna bugün ýagyş ýok diýilse muňa ynanmaýarlar. Türkmen telewizioniýasynyň ýagyş we ysyk howa bilen synagy ýurdun ilkinji prezident Saparmurat Niýazow döwründe hem gün tertibine getirilip täsin bir waka hükmünü yatdı galypdy. Niýazow 2004-nji ýylyň mart aýyna geçiren hökümet mejlisleriniň birini döwlet telewizioniýasyna efire berýän howa maglumatlarynyň mazmununa şeýlen ägilelik bildiripdi.
Özüzläp günni bir zatda şol öňkün berip dur. Beýle bir işläp bolmaz. Döwlet alýa, halk alýa, düýrüň dokuz. Biraz ussy boljak diýdi. Bu ýene şol gaýtalýar. Hemme ussam ýok, hemme habarlaryň şeýle.
Diýip Niýazow ýokary wezipeli ýolbaşyny işden boşadypdy. Ilkinji prezident çykyşynyň dowamyny döwlet telewizioniýasyna efire berilýän howa maglumatlary boýunça öz nägililigini şeýle dowam etdirdi.
Näme şeýle bir pagoda ýazan bolýarmy? Ol düýne 29 gradus. Bu ony 29 gradus ussy boljak diýip hanysy? Hany düýne ussy? Onu da hem hemme habarlardan gapdylar. Ýaşaýmaz ýene onu ýaşaýar. Araki 3 gün gowyan ýagyşy den bermedim. Bu olady ýaşuljak geldi.
Diýip Niýazow şonu howa maglumatlaryny tanqidlapdy. Programmamyzyň dowamyny bu çykyşyň dogry görnüşini dinläp bilersiňiz. Şonuň üçin gepleşigimiz soňra çeni dinläň.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal öýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň ýetgatlandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda diňläp bilersiňiz.
Niýazow bu çykyşynyň üstünden göni 20 ýyl geçdi. Muňa garamazdan türkmen häkimetleriniň howa maglumatlary barasynda pozisiýalary megerem käni bir özgermedi. Ýöne 20 ýyl ozalky media pursatlarynyň tapawutlylykda häzir döwlet ýolbaşçylary öz aralaryndaky bu hili gurrunlary açyk gurrun etmeýärler. Türkmenistanda soňky hepdelerde dowam eden güýçli ýagyşlar barasynda söhbete dolanyp gelsek bir sosial media ulanyjylarynyň täsirleri bilen gurruna dowam edeli.
Çoğunlu yaşayış toplumunun köçelerinde akyan sil sularını görkezýän video ve suratlara galdyrylan tesvirlerde ulanyjylaryň aglabasy şunun ýaly betbagçylyk bolanda habar berip bilmese, onda ol döwlet TV-si ve radiosu näme gerek terzde soraglary berip çoğunlara, aşgabatlylara ve umuman tutuş ilata duýgudaşlyk bildirýärler.
Diýip bir ýerli sinç sosial media täsirçileriniň sözlerini sitirleýär. Ol Ahal we Mar welaýatlarından hem de Aşgabat şäherinden bolan bir näçe ýaşaýjylara salgylanyp agyr ýagyşlaryň dowam edýän pursatlaryny ýurtda internet aragatna şonuň çäklendirilenini gurrun berýär. Käbir sosial media ulanyjylary filmlaryň suratlaryny we videolaryny paýlaşdylar. Ýöne habarçylarymyzyň tasdiklemegine görä bular soňu bilen häkimetleriň basaşlaryna sezewar boldylar. Adatlyk radiosynyň habarçysy 20-nji maýda Aşgabatda şeýle materiallary sosial ulgamlarda paýlaşan adamlaryň häkimetler tarapynyň öýlerinden alınıp gidilip soragy çekilenliklerini habar berýär. Türkmen polisiýasy ýagyş suwlarynyň videolaryny sosial ulgamlarda paýlaşan adamlara watany tutuş dünýäniň öňünde garalap masxara eden adamlar hökmüne çemeleşdi. Maglumat üçin aýdylsa, sosial ulgamlarda ýagyş suwlarynyň suratynyň ýa-da wideosynyň paýlaşylmagy ne türkmen kanunçylygyny, ne-de ahlak kadrlaryny ters gelýär. Tebigi hadiseler bilen bagly maglumatlara gödegçilik işleriniň güýçlendirilmegi boýunça türkmen awadyň polisiýa işgärlerine berilen tapşyryklar häkimetleriniň howa hadiselerini we maglumat gödegçiligine çemeleşmelerini açık görkediyar. Yerli polisiya işgarının anonim şartlarda beren gurrunlarına göre yurtdu güyüşlü yağışlar devam ediyan pursatlarına polisiya işgarları boşadırının içine yurdu karalayıcı foto ve video materialların dasarı yurda sızılıp çıkmağının önünü almak bilen borçlandırıldı. Üstesine Türkmen hükümetleri değişli materiallar Günüvatır yurtlarının ya da Birleşen İstatların Devlet Departamentine barp yetse, olar bu malumatları içeriki yağdayları durnuksuzlaştırmak maksadı bilen ulanırlar diyerler. Hükümetler tabii hadiselerin suratlarını ve video materiallarını yurdu karalayıcı materiallar hükmüne kefiyetli yerler. Aşgabatlı siyasi inçinin aytmanı göre inne hükümetler dünya bir iktisadi ve sosyal meselelerde eleysem tibii hadiseler babatını hem hiç ili xabar bermedlik taktikasını olan yerler. Emma inne vaqt başqa siyasi ve iktisadi kinçiliklerin üstüne tibii betbaçılıkları hem koşuluyar. Bu olsa resmi aşgabatı dummak taktikasının el çekmege xas yititer yer. Sebebi hükümet öz propagandasına bizim yurdumuzda hiç ili kinçilik yok. Dışarı yurtlarda Bela veter bolyar, yöne şonu da biz şolara kömögü baryarız. Yağlı taglimatları kən ulanyar, emma iş üdüne durmuş riyarlıkları, irgiderli tebiği betbağıçılıkların, yeti iktisadi krizisin, sosyal meselelerin ve siyasi donokluğun, üzüngölügün ve didim zorluğun ilatı yetiriyan ziyanlarının önünü almakta hakimiyetlerin hiçili iş bitirip bilmeyenliklerini ve degerli iş bitirmek istemeyenliklerini görkezer. Bu hem olsa elbette günün gününe ilatın gözünü, hakimiyetin cugab kerçiliksizliğini, Devlet işinin çalışap baryanlığını haz çungur görküzüp başlattıyıp siyinçay diyar. Şonun üçünem haydan hay ulu ile gülkü olan dummalıktan el çekip cemiyet bilen diyalogu ve meselelerin bardığını boyun almak bilen oların çözgüdünü gözlemeye girişmeli, başka yol yok deyip siyinçi belledi. Siyil suları ekrançılığı da zar vurdu. Azatık Radyosu'nun haberçileri Marul ayetine yer alma kovaçı ve buğday ekilen ençeme gektarlık ekrançılık meydanlarının Zaya olan onu haber verdiler. Şeyledi haberçilerimiz Siyil sularına Akhali vilayetinin Sarık Serhet birikmesine bir eskerin ölüp altı eskerin direksiz yiteninini haber verdiler. Türkmenistan'ın hükümet resmileri ve medya serişteleri Siyil sularının yol açan neticeleri var adı mağlumat vermedi. Gelin gepleşimiz Niyazov'un huva mağlumat var adı çıkışı bilen cemleli.
Genç, bir pagodan, elatızlar günlü bir latıza son öngüsün bir tur. Meydan işlep olma, devlet alıya, halk alıya, düğün dokuz, burada ısı olacak dedi. Bu niye de son kayıtlıya? Hem ısım yok, hem de kavarlarım şeyde. Anay, işimden boş. Yani şey, bir pagoda yazan mı oluyor mu? O düğüne 29 gradu, buğunun 29 gradu ısı olacak dedi. Hanısı, hani düğünün ısı. Onu da okum, hem de kavarlarım, kavarlarım, Yaşayamaz yani onun yaşayamayan. Arakı üç gün kovuyakan yaşayken vermedin. Bu olaydı yaşı olacak geldi. Neyle işleyen tutaydı bir topar aparat bol. İşimden var, var çık tutaydı. Aydıyanlı hatlarından durmuştu biraz kolayı geldi abi. Kolayı geldi abi. Benim yönüm ben sana yok bir yürü gün bile ne vaktim. Talep et şundan. Ne pahtı kübüleyen ne de Aviyatçı da bundan alınağı ödeyen havarları. Böyle giden şu tahtı bile oturuyor. Leningrad'ın hidrometralı giyen torun oğlun var. Bratadan. Koyun şongalı bilen okan, bilecek bolyan. O jurnal çıkarıp diyor, o inşet çekot diyor. Sen bunu hiç tadı üstüne bak. Demez.